Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata možete saznati zbog čega je regulatorno telo za elektronske medije u Srbiji zabranilo predizborni spot Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, članica REM-a Olivera Zekić.
2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Takođe, u danu još jednog obrta na Kosovu. Ovo je jedna od prvih konstatacija novog premijera.
Marja e përgjësis.
Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu.
Na početku ovog izdanja programa Radija Slobodna Evropa i vodimo vas najpre u Prištinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izabrala je novu vladu na čelu sa Abdulahom Hotijem, što je druga po redu vlada otkako su u oktobru prošle godine održani parlamentarni izbori. Vlada koja je odmah po izboru položila zakletvu izabrana sa 61 glasom za, 24 protiv i jednim uzdržanim, što je upravo onoliko glasova koliko je bilo potrebno za izbor. Na sednici je bilo 86 poslanika, a poslanici pokreta Samoopredeljenje svrgnutog premijera Albina Kurtija nisu bili prisutni. Slušamo Ambru Zajneli.
Novo izabrani premijer Hoti je kao glavne prioritete nove vlade naveo borbu protiv pandemije i ekonomsku obnovu nakon pandemije. Među prioritetima nove vlade biće uz ostali unapređenje evropske integracije i sprovođenje evropskih reformi te borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rekao je kako treba da se unaprede odnosi sa zajednicama na Kosovu da im se pomogne do potpune integracije.
Jedan od prioriteta nove vlade Kosova biće preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u saradnji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne dopuštajući promenu granice ili razmjenu teritorija, izjavio je novoizabrani premijer Abdulah Hoti u svom ekspozeu. On je kazao da je dijalog Kosova i Srbije o postizanju sveobuhvatnog sporazuma od suštinskog interesa za Kosovo i da će kosovske vlasti tokom tih razgovora poštovati ustav Kosova. Sporazum će se, naveo je, zasnivati na recipročnom priznanju. Na taj način će se osigurati dugoročna stabilizacija Kosova te učlanjenje u UN i garantovaće se članstvo u NATO i Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, dijalog sa Srbijom zahteva saradnju i jedinstvo na Kosovu. U dijalogu trebamo biti svi zajedno jer je uspješno okončanje u interesu svi na Kosovu, dodao je. Hoti je istakao da je uloga Evropske unije i SAD-a nerazdvojiva u tom procesu i da se oni moraju uključiti u postizanje sporazuma i u njegovo sprovođenje.
Marja e përgjësis për udhëheqjen e qeverisë sot.
Preuzimanje odgovornosti za rukovođenje vlade danas, kada su naši strateški odnosi sa međunarodnim partnerima narušeni populističkom politikom, predstavlja veliki izazov i zahteva veliku posvećenost. Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu, uz uvrede i linčovanje glavni njeni figura, kao i podrška za antiameričku percepciju u zemlji. Najveća je šteta koja se desila Kosovu 30 godina napora za slobodom i nezavisnošću, kazuje Hoti. Nova vlada Kosova ima 16 ministarstva i 4 zamenika premijera, dok je prethodna premijera Albina Kurtija imala 15 ministarstva i 2 zamenika premijera. Srpska lista u novoj vladi dobila jedno mesto zamenika premijera i 2 ministarstva. Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Zamenik premijera i ministra za administraciju lokalne samouprave je Goran Rakić, aktuelni gradonačelnik Severne Mitrovice. To znači da će Severna Mitrovica uskoro ići na nove izbore. Protiv izbora vlade izjasnili su se pokret Samoopredeljenje i Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija. Šef parlamentarne grupe pokreta Samoopredeljenje Recep Selimi novu vladu je nazvao ilegalnom, navodeći da je sednica o izboru vlade i pokušaj formiranja vlade u suprotnosti sa rezultatom izbora u oktobru prošle godine. I Samoopredeljenje, koje na izborima prošle godine dobilo najviše glasova, poručili su i prethodno da je svaka vlada bez izbornog pobednika nelegitimna. Ova partija inače pokrenula peticiju za održavanje novih izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je izglasavanje nove vlade važan korak za demokratiju i građane Kosova. On je putem Facebooka pružio podršku novoizabranoj vladi. Istovremeno i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell pozdravio izbor nove vlade Kosova, poručivši da se raduje partnerstvu sa njom na obnovi dijaloga sa Srbijom. Iz Evropske unije su također čestitali na izboru nove vlade i naveli kako samo briselski dijalog sa Srbijom garantuje evropsku perspektivu zemlje. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani, inače potpredsjednica DSK, odbila je da vodi sjednicu na kojoj je izabrana vlada, navodeći da ta vlada ne predstavlja volju građana. Osmani se još u martu protivila i rušenju vlade Albina Kurtija. Do formiranja nove vlade je došlo nakon što je Ustavni sud ocenio ustavnim dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Hotija iz drugoplasirane partije za novog mandatara vlade. Taj dekret osporili su poslanici pokreta samopredeljenjem, navodeći da se nakon uspješnog raspuštenja vlade treba održati novi izbori i da je svako formiranje vlade bez izbornog pobednika neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon mirnih dnevnih protesta u Sjedinjenim Američkim Državama, noć 2. juna je ponovo bila obeležena nasiljem i pljačkom, uprkos policijskom času koji su vele lokalne vlasti u gradovima širom SAD-a u nastojanju da održe red nakon policijskog ubistva nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Desetine gradova od Njujorka do Los Angelesa uveli su policijski čas, dok je predsjednik SAD Donald Trump pojačao pritisak na guvernere da pozovu nacionalnu gardu, dan nakon što je pretio vojnom akcijom zbog nereda i pljačke. Dragan Štavljanin.
U Vašingtonu su oklopna vozila nacionalne garde i njeni pripadnici zauzeli položaje na gradskim ulicama nakon što je policija dan ranije rastarala demonstrante suzavcem i gumenim mecima. U Njujorku, gde je Trump ranije apelovao na tamošnje vlasti da pozovu nacionalnu gardu da se pozabavi, kako je rekao, gubitnicima nakon noći pljački i uništavanja imovine, demonstranti su također odbili da poštuju policijski čas. Hiljade ljudi su pevali i uzvikivale parole ignorišući policijski čas, posle čega su krenuli u šetnju prema Bruklinskom mostu, dok ih je iz vazduha nadgledao policijski helikopter. Policija ih je zatim blokirala na mostu, zbog čega je došlo do tenzija, ali su snage reda na kraju dozvolile demonstrantima da se mirno raziđu. Više od 200 demonstranata je uhapšeno u Njujorku, a bilo je izveštaje o pljački i materijalnoj šteti. Ipak, kako izjavio gradonačelnik Bill de Blasio, protesti su bili mnogo mirniji nego u ponedeljak, a pojedini vlasnici radnji i građani su stajali na pešačkim stazama pozdravljajući demonstrante. Odluka Trumpove administracije da u igru uvede američku vojsku u suzbijanju protesta zabrinula je one koji tu instituciju vide kao apolitično. Ministar odbrane Mark Esper koristio je reč mesto borbe da opiše mesto protesta, a najviši američki general je upotpunio tu sliku pojavljujući se u centru Vašingtona u vojnoj terenskoj uniformi, dok su helikopteri organizovali prikaze sile nad gradskim ulicama. Amerika nije borbeno polje, naši sugrađani nisu neprijatelji, napisao je na Twitteru Martin Dempsey, penzionisani general sa 4 zvezdice koji je obavljao funkciju načelnika Združenog štaba američke vojske. Nakon sve veći kritika, Esper je 2. juna poslao pismo osoblju Ministarstva odbrane, kojim im je naložio da ostanu apolitični u ovim nemirnim danima i rekao da je Ministarstvo odbrane posvećeno zaštiti prava na protest i mirno okupljanje. U svom prvom većem obraćanju povodom demonstracija, John Biden, najvjerovatniji predsjednički kandidat demokratske stranke, obećao je da neće raspirivati plamen mržnje, već će pokušati da zaceli rasne rane koje već dugo razdiru SAD. Prema anketi Reutersa, 64% odraslih Amerikanaca reklo je da simpatišu ljude koji trenutno protestuju, dok je 27% bilo protiv, a 9% da nisu sigurni. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, bilo od policije, pljačkaša ili nepoznatih napadača tokom protesta. Desetine su povređene. Hiljade ljudi su uhapšene tokom protekle nedelje, uključujući više od 2.500 u Los Angelesu i 2.000 u Njujorku. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu zemlju nakon Floydove smrti 25. maja. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin držao koleno na vratu skoro 9 minuta, dok je molio da se skloni i govorio: "Ne mogu da dišem." Policajac je optužen za ubistvo trećeg stepena. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Direktor i osnivač Facebooka Mark Zuckerberg suočio se možda sa najvećim izazovom od osnivanja kompanije, pošto su se zaposleni pobunili zbog njegove odluke da ne dira zapaljive poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao što je to uradio Twitter. U vreme kada društveni mediji imaju centralnu ulogu u nemirima širom Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Dok se protesti i neradi zbog ubistva crnca Georgea Floyda šire američkim gradovima, Zuckerberg je, ukazuje britanski list, primoran da brani poziciju Facebooka kao, kako je naveo, institucije posvećene slobodi izražavanja. Zuckerberg je naveo da se snažno protivi tome kako predsjednik nastupa, ali da treba omogućiti što veću slobodu izražavanja i da ljudi sami treba da donesu sud o izrečenom. Ipak istog dana se pojavila vijest da je imao produktivan telefonski razgovor sa Trumpom, posle čega je tokom vikenda nekoliko zaposlenih na Twitteru protestovalo zbog pozicije svog šefa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Centralna banka Bosne i Hercegovine uputila je novac od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda na račune entitetskih ministarstava financija podvučeno je iz te institucije za Radio Slobodna Evropa. Taj potez je usledio nakon što je Centralna banka dobila službenu odluku Vijeća ministara BiH koje je postiglo dogovor o raspodeli 333 miliona evra Međunarodnog monetarnog fonda. Od ukupnog novca 61,5% ide za Federaciju BiH sa njenih 10 kantona, 37,5% Republici Srpskoj, a 1% Brčko distriktu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je slučaj respiratori iskorišten u svrhe destabilizacije političke scene u Bosni i Hercegovini, te da ga stoga asocira na nekadašnju aferu Agrokomerc. Komšić ističe kako postoje ozbiljne naznake da će u narednih nekoliko dana biti objavljen dogovor oko održavanja izbora u Mostaru. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uporedili ste aferu respiratori sa aferom Agrokomerc. Šta to zapravo znači?
Na mene to upravo podsjeća, kako ste već rekli, na aferu Agrokomerc, jer je jedan očigledno pravosudni slučaj korišten za promjenu političke scene u Bosni i Hercegovini. I tada je jedan pravosudni slučaj, slučaj Fikru Tavdića i Agrokomerca, upotrebljen tada istina od Beograda da bi se destabilizovala politička scena u Bosni i Hercegovini. Da sam bar djelimično upravo, ako ništa drugo govori i činjenica, odnosno jedna vrsta slavlja o kojoj smo imali da vidimo u režiji HNS-a i HDZ-a u Mostaru. Zamislite apsurd da HDZ pozdravlja borbu protiv korupcije. Govorim ovo iz razloga što pravosuđe je jedna vrlo delikatna mašina i da je treba držati van političkih tokova. No međutim, u Bosni i Hercegovini znate kako to hoda. Sve je isprepleteno. Nije stvar više samo odnosa pravosuđa i politike. Ima tu svega. Ima tu medija. Ima tu interesa u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Pa nažalost, cijenu toga plaća pravosudni sistem. A moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna i onda sve pada dalje u sjenu.
A evo, u parlamentu federacije upravo nije izglasano nepovjerenje vladi, nije podržan zahtjev za ostavkom čelnika vlade u parlamentu.
DF je glasao za smjenu vlade, ali naše namjera bila i mislimo da su tri čovjeka, tri osobe zapravo, koje vode vladu najodgovornije za cijelo to stanje oko nabavke tih respiratora. Evo i da ste izglasali smjenu vlade, šta bi se desilo? Ona bi ostala u tehničkom mandatu dok je na zamjeni nova vlada. Da se išlo na ostavku tri čelne osobe u vladi, vi ste mogli značajnu promjenu proizvesti.
Izbori su pomjereni za novembar. HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD imaju zajednički stav kad je u pitanju finansiranje izbora. Kako riješiti sada ovo stanje?
Mislim da ih je neophodno održati. Da li će HDZ i SNSD to opstruirati, vidjet ćemo. Jer pazite, za održavanje izbora morate imati novac. Novac se obezbjeđuje u državnom budžetu. Ako one ne budu dozvolili da se usvoji državni budžet, tad stvarno imamo problem. Bilo bi po meni vrlo loša poruka, jer pazite, ima tu razni planova. Ima planova da Milorad Dodik, kad kaže Milorad Dodik, naravno mislim na cijelu tu strukturu u Republici Srpskoj, održi izbore za svoj groš. Dakle, bez obzira na da li oni se mogu provesti u federaciju, ne mogu. To je tek pogodno.
A pitanje izbora u Mostaru prvo je na listi prioriteta Evropske komisije. Ima li ikakvih naznaka rješenja?
Moram priznati da ne učestvujem u toj vrsti razgovora, ali kako je meni rečeno, na put se dobrom da se dođe do rješenja za održavanje izbora u Mostaru.
Razgovor naše Dženane Halimović sa članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem u cjelini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Još nema planirane i zakazane plenarne sednice Ustavnog suda BiH za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o prolongiranju izbora sa 4. oktobra na 15. novembar zbog nedostatka novca. Ocjenu ustavnosti zatražio je Savez nezavisnih socijaldemokrata koji ovoga puta traži odluku Ustavnog suda, iako je u prošlosti, a najsvežiji primjer je onaj od pre 4 mjeseca u vezi odluke o poljoprivrednom zemljištu entitetu Republici Srpskoj, osporio odluke ove najviše sudske instance u Bosni i Hercegovini. Opširnije koleginica Aida Đugum.
Igor Žunić, šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a, kaže da očekuje da će sjednica Ustavnog suda brzo biti održana, ali da su istovremeno zatražili ocjenu zakonitosti odluke CIK-a i sudu Bosne i Hercegovine.
Ona je neustavna iz više razloga i Centralna izborna komisija i na osnovu izbornog zakona je imala samo mogućnost da odgodi izbore na određenom biračkom mjestu ili u određenoj izbornoj jedinici.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u više navrata izjavio je da novca za izbore ima od sredstava MMF-a, ali da je CIK za njega nelegitiman. Vladajuća stranka u Republici Srpskoj nije priznala do sada nekoliko odluka Ustavnog suda koje su za sve obavezujuće, a ovoga puta traže upravo od te sudske instance rješenje u vezi prolongiranja lokalnih izbora. Na pitanje da li se može govoriti o nedosljednoj politici SNSD-a spram Ustavnog suda, Žunić za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Pa ne može se govoriti o nedosljednosti, mi imamo svoj jasan stav i kad god budemo imali priliku, prije svega mislim na političku snagu dovoljnu da strance sudije pomjerimo iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da ne budu tu, mi ćemo to raditi. Sada su okolnosti ovakve i ovo je jedina mogućnost pravna koju mi imamo.
Za opozicione stranke, a prevashodno za glavnog SNSD-ovog takmaca Srpsku demokratsku stranku, riječ je o nedosljednoj politici. Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kaže.
To što pokušavaju da sada koriste Ustavni sud, a nije valjao sve do sada, stvari govori o njima.
Za političku analitičarku Tanju Topić odnos SNSD-a prema Ustavnom sudu je vrlo selektivan i ambivalentan u zavisnosti od okolnosti i interesa.
Izborom novih članova Centralne izborne komisije rekla bih da su maske pale, u tom smislu da su neke političke partije razgolitile svoj odnos prema pojedinim članovima Centralne izborne komisije i javno demonstrirale da oni žele u Centralnoj izbornoj komisiji svoje članove koje mogu kontrolisati jer samim tim kontrolišu izborni proces.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže da kada bi stranke u BiH bile konzistentne u svojim stavovima, već bi odavno propale.
Iskustvo nas je naučilo da uvijek u takvim okolnostima prepoznajemo ne čak ni uskopartijske, nego individualno liderske prohtjeve i želje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okviru obeležavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, organizacioni odbor je doneo odluku da će se uz važeće epidemiološke mere kolektivna dženaza klanjati 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Sastanku organizacionog odbora je prisustvovao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je prethodno posjetio Potočare.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ali i na talasima Radija Slobodna Evropa. Burno u Skupštini Crne Gore u sredu. Vlasti i opozicija su otvorile temu srpsko-crnogorskih odnosa. Tokom rasprave ministar inostranih poslova Crne Gore Srđan Darmanović optužio je Srbiju da se meša u unutrašnje stvari te države. Izveštava Lajla Šćepanović.
Tačno je da sam izjavio da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. I sad vam to ponavljam.
Kazao je danas u Skupštini crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.
Srpski državni vrh zajedno sa medijima koje kontroliše, a potpomognu svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori, već duže vrijeme koristi svaku priliku da u Crnoj Gori stvara ili podiže tenzije, kako bi pod izgovorom navodno ugroženih srpskih interesa izazvao političku nestabilnost u Crnoj Gori.
Rekao je Darmanović odgovarajući na pitanje poslanika opozicionog demokratskog fronta Miluna Zogovića, koji je tražio da ministar i činjenicama potkrijepi optužbe o miješanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Obavezni ste da saopštite javnosti da li je u pitanju politička manipulacija ili argumentovana optužba. Ako nije manipulacija, odgovorite kojim činjenicama i dokazima potkrepljujete tako ozbiljne optužbe.
Inače, do poslednjeg zaoštravanja odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice došlo je nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u crnogorskom parlamentu krajem decembra 2019. koji osporavaju Srpska pravoslavna crkva, srpska opozicija u Crnoj Gori i najviši državni zvaničnici Srbije. U procesu izazivanja nestabilnosti u Crnoj Gori Darmanović istakao ulogu dijela srbijanskih medija.
Rekao bih da čak ni u Miloševićevo vrijeme nije bilo ovoliko mržnje, razularenosti i prostote u medijskoj kampanji protiv Crne Gore.
Kazao je Darmanović i podsjetio na izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i izjave ministara u vladi Srbije upućene crnogorskom državnom vrhu.
Od kojih je jedna, na primjer, da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata. Ili izjavu opet jednu od mnogih ministra odbrane Vulina da je Crna Gora izvor nestabilnosti u regionu.
Rekao je Darmanović i poručio.
Konstatacija se radi o miješanju u naše unutrašnje stvari je zapravo najblaža reakcija na ovu zluradu i opasnu retoriku.
Zaključio je Darmanović dok je poslanik DF-a Milan Knežević optužio ministra vojnog Predraga Boškovića da je započeo proces čišćenja vojske Crne Gore od pripadnika srpske nacionalnosti. Knežević tvrdi da je prisilno penzionisano od 22 oficira i podoficira jer su nadležni u kooperaciji sa Vojno-obavještajnom agencijom zaključili da oni ugrožavaju odbrambeni sistem Crne Gore, kako je rekao Knežević, samo zato što su Srbi.
Idealno vam je sad da okrenete puške prema Srbima, da ih istjerate iz vojske i po mogućnosti da pucate u Svetoga Petra i Svetoga Vasilija, jer to nije u skladu sa tekovinama privatne države.
Ministar Predrag Bošković.
Pošto ste me isprovocirali s ovim oko pušaka okrenutih prema Srbima, moram reći da puške vojske Crne Gore nijednog vojnika ili oficira nije okrenuta ni prema kome.
Rekao je Bošković i kao neistinite odbacio Kneževićeve navode, te naglasio da se u vojsci Crne Gore ne prebrojavaju po nacionalnosti i vjeri.
U vojsci Crne Gore su pripadnici svih nacija, čak Srba imaju, evo, zbog ovog pitanja danas sam se interesovao oko toga preko 20%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će vladajuća Srpska napredna stranka poštovati odluku Regulatornog tela za elektronske medije Srbije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. REM, nadležan za regulisanje oblasti pružanja audiovizualnih medijskih usluga, 1. juna naložio je da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloletna devojčica kojoj predsednik države i lider te partije Aleksandar Vučić govori da će vratiti tatu iz Nemačke. Priču ima Zoran Glavonjić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev Regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TV N1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centrale televizije Luksemburga tumačenje Srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio ovu odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sledeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član Saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je predsednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izborne rezultate na posljednjim lokalnim i parlamentarnim izborima u Srbiji, održanim 24. aprila 2016. građani su dočekali uz aferu Sava Mala. U noći kada su se na izbornim mestima zbrajali glasovi, maskirane osobe nezakonito su srušile privatne objekte u centru Beograda, a policija nije reagovala na pozive građana da interveniše. Ovo je jedna bila prva u nizu afera koje su obeležile protekli četvorogodišnji mandat vladajuće Srpske napredne stranke, a koje nisu uopšte ili su tek delimično dobile sudski epilog. Zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa upozorava da će, što vreme više odmiče, šanse za rešavanje afera biti sve manje. Ipak dodaje da je za vladavinu prava od izuzetnog značaja da se svi sporni slučajevi, naročito visoko profilisani, reše. Iz Beograda Svetlana Božić, Krajičanić.
Pobedu Srpske napredne stranke na poslednjim izborima 24. aprila 2016. godine obeležila je afera Sava Mala, koja se dogodila upravo u izbornoj noći. Grupa maskiranih osoba bagerima je srušila privatne objekte u centru Beograda na potezu gde je u toku izgradnja državnog projekta Beograd na vodi. 4 godine kasnije za ceo slučaj odgovarala je samo jedna osoba, a nalogodavci nisu odgovarali. Slučaj Sava Mala nije ni prvi ni poslednji, kako pravnici zovu, visoko profilisani slučaj bez adekvatnog odgovora pravosuđa. Sudija apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno važno podsjećati građane na sve nerešene slučajeve.
Pokušavati ukazati im zašto je to za njih same bitno, jer se plašim da je građanima sva ta priča o nezavisnosti pravosuđa, običnim građanima, prilično apstraktna i dalje. Oni ne vide ta direktnu vezu između postojanja vladavine prava i njihovog direktnog života, ekonomske snage i svega ostalo.
Objašnjava Majić. U Ministarstvu pravde za Radio Slobodna Evropa kažu da je njihov rad u potpunosti posvećen borbi protiv korupcije i da su na tom polju u prethodnom periodu postignuti značajni rezultati. Navode primer Zakona o nadležnosti državnih organa u suzbijanju korupcije. Za 2 godine primjene zakona doneto je, kažu, više stotina pravnosnažnih odluka, a među procesuiranim licima nalaze se i visoki funkcioneri. O konkretnim aferama ipak upućuju nas na sudove i tužilaštvo uz obrazloženje da ministarstvo ne može da komentariše postupke koji su u toku. RSE obratio se Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac kao i Srpskoj naprednoj stranci. Međutim, do objavljivanja ovog priloga redakcija odgovor nije dobila. Zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić u razgovoru za RSE kaže da je teško verovati da bi neki tužilac mogao nepristrasno i bez ikakvog uticaja da reši neke od visoko profilisanih ili politički osetljivih predmeta.
Malo je verovatno da će neku takvom sistemu pružiti otpor, a i ako pruži otpor, onda se suočava sa brojnim problemima od tabloidnih napada do problema u službi u svakodnevnom profesionalnom životu. A i ako bi bilo tih istaknutih primjera, mi ne smemo da zasnivamo sistem na herojstvu pojedinaca. Moramo napravimo sistem da čovjek sa prosječnim mogućnostima može bez ikakvog straha i zebnje da radi svoj posao.
Zaključuje Ilić. Iako Ustav garantuje nezavisnu sudsku vlast, problem njene primjene u praksi je, podsjeća Ilić, taj što izbor pravosudnih funkcija zavisi od izvršne vlasti i to bi, smatra Ilić, moralo da se promeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za 3. jun. U studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Čeka li Evropu novo uređenje? Pogled iz perspektive Josipa Juratovića, poslanika Socijaldemokratske partije u njemačkom Bundestagu.
Meni je potpuno jasno da to neće ići odmah sa svih 27 članica i zato mi je jako bitno da Francuska i Njemačka kao dva glavna stupa te Evropske unije naprave strategiju i plan za budućnost te Evropske unije koja bi trebala manje više biti po ugledu na Sjedinjene Države Amerike.
U Brčko distriktu nastavljen projekat regionalnog stambenog zbrinjavanja.
Trenutno se izvode radovi na 13 stambenih jedinica na području Brčkog distrikta i očekujemo završetak radova do kraja lipnja ove godine.
Kako goraždanski radnici svoje slobodno vrijeme iskorištavaju za uljepšavanje grada?
Preko svih svojih obaveza, poslovnih, poljoprivrednih, svi imamo svoje obaveze, svoje porodice. Znači, žrtvovali smo se za ovaj grad, da napravimo nešto za ove građane, neko dostojno njima izletište, da gdje mogu izaći, da posjede, da izroštiljaju već kako hoće da se zabave.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da se stvara nova Evropa, istakao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Josip Juratović, poslanik Socijaldemokratske partije u njemačkom Bundestagu, inače rođen u Hrvatskoj. Ovaj član odbora za vanjsku politiku i predsjednik parlamentarne grupe za Zapadni Balkan objašnjava da se Evropska unija treba organizovati po ugledu na Sjedinjene Američke Države. Taj korak mora i započeti Francuska i Njemačka, što će biti primjer ostalim državama, poručuje Juratović. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gospodine Juratoviću, što je po vašem mišljenju pokazala pandemija? Koliko je jaka, jedinstvena ili solidarna Europska unija, odnosno zemlje članice?
Pa ja mislim da što se tiče same pandemije, da je to teško sada na osnovu pandemije mjeriti koliko je Europska unija jaka i sposobna, jer su ljudi u različitim regijama različito pogođeni bili. Što se tiče Njemačke, mi smo logično prvo morali osigurati se na nacionalnom planu, a onda logično pokazati solidarnost prema drugima. To se može gledati kao kad ste u avionu. Pa kad vam tamo u avionu kažu, kad se spuštaju maske, prvo stavite sebi masku, pa onda zaštitite onog do sebe. I tako to je i to u toj pandemiji funkcioniralo. Međutim, što će biti bitno je budućnost. Kako ćemo se u budućnosti postaviti, kako ćemo one zemlje koje su ekonomski pogođene pomoći, kako ćemo zadržati ključne industrije, odnosno neke stvari ćemo i mijenjati, ali to mora biti, tu se mora solidarnost pokazati sama.
Čelnici Njemačke i Francuske prije nekoliko dana predložili su fond za oporavak od 500 milijardi eura za evropske ekonomije koje je pogodila pandemija. Kako vidite značaj tog fonda i može li se on uspostaviti?
On se može i mora uspostaviti, jer na kraju krajeva radi se o budućnosti Europe, a danas, barem što kako Njemačka i Francuska gleda i posmatra Europu, je nama svima jasno da bez stabilne i jake, dobro organizirane Europe smo svi ugroženi. Tako da to nije u interesu Europe kao takva, nego prije svega u interesu svake pojedine članice te Europske unije, da na kraju krajeva moramo stabilizirati i osigurati Europu, prije svega i tako posložiti Europu da je sigurna za budućnost.
Što mislite, u kojim će se oblastima, naravno u zemlji u kojoj živite, Njemačkoj, ali i širom Europe, najviše osjetiti posljedice zaraze koronavirusom, odnosno mjera koje su se uvodile da se zaraza ne bi širila? Šta nas zapravo čeka?
Prije svega su, već se sada bili najviše pogođene zemlje koje žive isključivo od turizma. Dakle, tim zemljama trebamo hitno pomoći, ali i ostale ključne industrije, da li se to radilo o automobilskoj industriji, o kemijskoj industriji, bilo koje vrste. Pri čemu moram reći, neki problemi što se tiče budućnosti tih industrijskih grana su već dugo uočljivi, na primjer po pitanju klime, zaštite vrsta, ta socijalna i ekološka sigurnost se je premalo pratila i to će sad se još više pojačati, tako da ja u toj krizi vidim i šansu, dakle nove mogućnosti se na novo posložiti, novo organizirati, tu trebamo investicija, ali što je za mene jako bitno da to bude na cjelokupnom evropskom planu, a ne da se opet ono iskristaliziraju oni koji su profiteri te Evropske unije i gubitnici te Evropske unije, to nikako ne smije biti.
Nedavno ste u analizi pod nazivom EU na raskrižju poručili da treba ići prema Sjedinjenim Državama Europe po ugledu na Sjedinjene Države Amerike. Šta ste pod tim mislili?
Pa prije svega Europska unija kao takva se mora dalje razvijati. Ona u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo po pitanju demokratskih vrijednosti, po pitanju solidarnosti na europskom planu i tako dalje. I jednostavno se Europa nalazi na nekom vrstu raskrižja gdje mora ići dalje, moramo se na novo posložiti, na novo organizirati, prije svega da bi na istoj razini očiju sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, Indijom i tim velikim silama mogli rješavati globalne probleme koje je moguće samo s pozicije snage i jedinstva. Meni je potpuno jasno da to neće ići odmah sa svih 27 članica i zato mi je jako bitno da Francuska i Njemačka kao dva glavna stupa te Europske unije
naprave strategiju i plan za budućnost te Evropske unije, koja bi trebala manje više biti po ugledu na Sjedinjene Države Amerike, i tu logično treba onda napraviti ekonomsku, socijalnu, ekološku strategiju, pri čemu neće vjerovatno svi odjedanput se u to uključiti, što nije ni toliko tragično. Dakle, Evropska unija može i dalje funkcionirati kao i sada, ali mora se i dalje razvijati, tako da zemlje koje su dobre volje, koje su spremne i sposobne politički, društveno-politički, ekonomski, socijalno, ekološki i tako dalje, se jednostavno priključivati uz Francusku i Njemačku da bi išli korak dalje. Tako da nećemo imati političku situaciju da će odmah biti svi spremni. Ali to moraju nacionalne države rješavati same, dakle one moraju same odlučiti kad su spremni ići korak dalje, međutim mi ne možemo sad čekati dok će zadnji biti spreman, nego mi moramo ići dalje. Dakle, mi trebamo članice dobre volje koje će se pokrenuti, a ostale će onda zanimati kad stignu.
Zemlje članice su postigle krajem trećeg mjeseca politički dogovor o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Može li to biti dobar znak i za druge zemlje ovog prostora?
Pa to je u svakom slučaju dobar znak u tom smislu da kad govorimo o perspektivi Zapadnog Balkana oko uključenja u Evropsku uniju, da smo korak dalje krenuli, i to u svakom smislu je pozitivan signal od strane Europe. Sad moraju ti koji žele u Evropsku uniju, moraju logično ispuniti ona pravila i ono što je potrebno za ulazak. Ja sam zadovoljan sa tom situacijom, jer sam rekao, mi ne možemo govoriti o perspektivi, a ne dati zemljama mogućnost da pređu u pregovore, dakle u transformaciju, u reforme koje su potrebne za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, to je sad učinjeno, taj korak je napravljen od strane Evropske unije, a sad želim Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a i Crnoj Gori i Srbiji, koje su već na tom putu, sve najbolje da što prije uspiju biti članice Evropske unije gdje im je mjesto.
A kako komentarišete situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom da reforme koje je tražila Evropska komisija još nisu provedene? Šta su to, šta mislite, ključni problemi?
Pa ja mislim da su ključni problemi što se tiče Bosne i Hercegovine davno poznati, i onaj ko zna Juratovića duže vrijeme, koji jednostavno tvrdi da čelnici Bosne i Hercegovine, pogotovo nacionalne vođe, ne žele ući u Evropsku uniju, jer sve rade tako da krše demokratska pravila, osnovna ljudska prava i sve elementi koji sačinjavaju Evropsku uniju, dakle on ih permanentno krše, i s time moram zaključiti, u stvari ja sam to davno zaključio, da se njima uopće ne ide u Evropsku uniju. Neko ko želi u Evropsku uniju, on se drugačije ponaša, a na tome na kraju krajeva mora i narod i građani Bosne i Hercegovine konačno reći da li oni žele u Evropsku uniju ili ne, jer im čelnici stalno pokazali da njihovi čelnici to ne žele, a pošto građani te čelnike biraju, znači da se i građanima ne žuri u Evropsku uniju.
A što mislite, koliko će proces proširenja i dalje biti aktuelna tema, s obzirom da će se javiti i već se javili drugi problemi u okviru Evropske unije?
U svakom slučaju, Evropska unija kako sada funkcionira, odnosno je do sada funkcionirala, najbolje su nam je to pokazala kriza oko izbjeglica. Članice koje su praktično prihvatile demokratska pravila igre, koje su potpisali sve konvencije oko osnovnih ljudskih prava, nisu u stanju 1500 djece u oči Uskrsa, dakle najvećeg kršćanskog praznika, primiti u Evropsku uniju. To nam govori sve. Dakle, to nam govori da ta Evropska unija se svela samo na ekonomski interes i na tržište i ništa više. I zato je jako bitno, ako želimo budućnost Evropske unije, onda moramo ju drugačije posložiti, onako kao što sam malo prije rekao. U svakom slučaju, i šta se tiče lukrativnosti, dakle želje i praktično ulaska u Evropsku uniju, ja znam da ta lukrativnost momentalno nije na najvišem nivou, pa čak i onima koji su van Evropske unije, i to je jedan razlog više da trebamo jednu jaču, solidarniju, jednu Evropsku uniju koja će u svakom slučaju biti za sve građane te Evropske unije i zaštita i motivacija.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Josip Juratović, poslanik Socijaldemokratske partije u njemačkom Bundestagu.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Pandemija koronavirusa donekle je usporila realizaciju projekata koji se odnose na poboljšanje energetske efikasnosti u javnim objektima poput bolnica, domova zdravlja, škola i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini. U ovoj oblasti inače u Bosni i Hercegovini ima puno posla jer je potrebno rekonstruisati stotine javnih zgrada kako bi se u njima smanjila potrošnja energije te poboljšali uslovi za rad i boravak. Također, neophodni su i projekti za pomoć građanima, kako bi i u njihovim domovima bili smanjeni računi za grijanje ili struju, ali i smanjilo zagađenje. Slušamo Arnesa Grbešića.
U Bosni i Hercegovini ima još oko 7.500 javnih zgrada na kojima je neophodno postaviti termoizolaciju i uraditi novu fasadu, promijeniti stolariju, krov, rasvjetu i slično, kako bi postale energetski efikasniji i jeftiniji potrošači, odnosno manji zagađivači životne sredine. Najviše javnih ustanova u proteklih nekoliko godina renovirano je iz kredita Svjetske banke vrijednih oko 65 miliona dolara. Za realizaciju tih projekata su nadležna resorna ministarstva u entitetskim vladama. Druga faza projekta koji se finansira sredstvima ove međunarodne financijske institucije još je u toku. Iako je na brzinu obavljanja poslova predviđenih u ovoj godini donekle uticala pandemija virusa korona, građevinska sezona neće ostati neiskorištena, kaže pomoćnik za koordinaciju projekata i razvoju Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Miloš Jokić.
Kasno se prilikom pripreme projektne dokumentacije jer inženjeri realno nisu mogli da putuju da obilaze objekte. Nekim objektima kao što su bolnice i domovi zdravlja je bio potpuno onemogućen pristup i slično. Također mi smo morali prolongirati objavu tendera jer uslovima kakvi su bili na početku pandemije je bilo nemoguće očekivati da se ponude pripreme na valjan način. Mi smo trenutno raspisali 10 tendera za rekonstrukciju javnih objekata, a nadamo se u narednih 15 dana da ćemo raspisati i dodatne tendere, tako da očekujemo da će se kroz ovaj projekat u toku ove građevinske sezone rekonstruisati između 15 i 20 javnih objekata.
Sredinom decembra prošle godine u Sarajevu su zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktor Njemačke razvojne banke za jugoistočnu Europu i Tursku Pablo Obrador potpisali dva sporazuma vrijedna 19,5 miliona eura namijenjenih za projekte energetske efikasnosti. 9,5 miliona je predviđeno za projekte u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok će 10 miliona eura biti uloženo na području Republike Srpske. Radi se o bespovratnim sredstvima. Ponovo Miloš Jokić.
Sporazum o finansiranju je već potpisan i postupku je ratifikacija sporazuma, tako da se nadamo da će realizacija početi u toku ove godine. Nastavit će se realizacija projekta koji se finansira iz sredstava Zelenog klimatskog fonda, koji je Bosni i Hercegovini odobrio 17,3 miliona dolara grant sredstava.
Koje su razlike između starih zgrada koje su izgrađene prije nekoliko decenija i novih objekata sa termoizolacijom i kvalitetnijom stolarijom, kada je riječ o potrošnji toplotne energije, ne bi trebalo posebno objašnjavati. Te razlike vidljive su i na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, a o njima govori profesor Perica Gojković.
Daleko je lakše grijati taj dio objekta, znači dogaj se dvije etaže plus treća potkrovlje koje smo mi dogradili. Tu nemam problema i nemam puno velikih gubitaka, znači u zimskom periodu, odnosno u ljetnom periodu ovoga nemam dobitaka toplote. A ova druga zgrada je, to je stara zgrada i taj mali objekat troši više toplote energije, recimo u zimskom periodu, pošto smo ugradili kalorimetar, nego ovaj veliki objekat koji je dograđen, koji ima vanjsku fasadu gdje je izvršena termička izolacija. Znači ogromne su uštede u pogledu energenata i to je jedna bitna stvar.
I dok je fokus međunarodnih donatora i kreditora na utopljavanju javnih zgrada, u Bosni i Hercegovini ne postoji program kakav je, na primjer, ove godine pokrenut u susjednoj Hrvatskoj s ciljem podizanja energetske efikasnosti na veći nivo u porodičnim kućama. Za građane su predviđeni poticaji za energetsku obnovu od 60% pa do pokrivanja kompletne investicije za siromašnija domaćinstva. Pomoćnik u Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Miloš Jokić o tome kaže.
Najveći dio ušteda koje su i planirane se baš odnose na stambeni sektor. E sad, na tržištu već postoji nekoliko komercijalnih banaka koje obezbjeđuju vrlo povoljne kreditne linije, ali plan Vlade Republike Srpske jeste da u narednom periodu finansijski maksimalno ojača fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, koji bi onda putem javnih poziva bio u mogućnosti da građanima obezbijedi grant sredstva za realizaciju ovakvih projekata. Posljednjim izmjenama zakona o zaštiti vazduha su obezbijeđeni dodatni prihodi za fond, tako da se nadamo da već u toku ove godine će biti objavljeni prvi javni poziv gdje će se građani moći prijaviti i konkursati da dobiju grant sredstva za sanaciju svojih fasada, zamjenu prozora i sl.
U Brčko distriktu u toku je realizacija 3 projekta iz sredstava za regionalno stambeno zbrinjavanje. U okviru njih će do kraja godine biti izgrađeno 50 stambenih jedinica za porodice čiji su domovi srušeni tokom posljednjeg rata. Detaljnije Zoran Matkić.
Brčko distrikt po pitanju stambenog zbrinjavanja ugroženih kategorija stanovništva prednjači u Bosni i Hercegovini. Predstojnik odjela za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja u vladi Brčko distrikta Petar Vrhovac kaže da je u toku implementacija 3 projekta. Projekat BH4, naglašava Vrhovac, predviđa izgradnju 18 obiteljskih kuća.
Trenutno se izvode radovi na 13 stambenih jedinica na području Brčko distrikta i očekujemo završetak radova do kraja lipnja ove godine. Dakle, radi se ukupnim sredstvima od 448.000 maraka bez PDV-a, tako da ćemo u drugoj fazi graditi još 5 stambenih jedinica na području Vrtko Zvica gdje se trenutno vrši projektovanje i do kraja godine ćemo, ako Bog da, i realizirati ovih 18 stambenih jedinica.
Drugi projekat izgradnje stambenih jedinica omogućen je sredstvima iz takozvanog Saudijskog fonda.
Do sada je oko 21 objekat na području distrikta je u toku, urađeno jednim dijelom, radi se još 4 stambene jedinice, u tijeku je postupak javne nabave i sam izvođač radova koji će biti realiziran. Ukupan iznos i vrijednost sredstava ove 4 stambene jedinice 110.000 maraka sa PDV.
Na području Brčkog distrikta treći projekt stambenog zbrinjavanja odnosi se na romsku populaciju koja je među najbrojnijim u Bosni i Hercegovini.
Trenutno na Plutačama imamo da se izradi jedan putni pravac u vrijednosti od 150.000 maraka i tu je u tijeku izbor izvođača radova i računamo da ćemo u što kraćem roku završiti i te radove. I imamo izradnja 5 stambenih jedinica po usvajanju plan javnih nabavki, da ćemo i to do kraja godine dobiti ponuđača radova i završiti i taj dio stambenih jedinica. Raspoloživa sredstva su oko 290.000 maraka.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matković.
Reforme za Europu.
Slijedi priča o volonterizmu i ljubavi prema sredini u kojoj se živi, ali i konkretnim dijelima koji mijenjaju stanje. Pokazuje to priča iz Goražda, gdje već nepune 2 godine grupa stanovnika ovog grada nastoji urediti i uljepšati obale rijeke Drine, te svojim sugrađanima pokazati kako se sa malo pažnje zapuštena livada može pretvoriti u prelijepu plažu za odmor i uživanje. Inače, rade u fabrici, a okoliš uređuju u slobodno vrijeme. Priču donosi Alen Bajramović.
Suočeni sa ružnim prizorima smeća i nereda pored rijeke kraj koje su odrasli, grupa Goraždana odlučila je ličnim primjerom pokazati da sa drugačijim odnosom prema životnoj sredini možemo živjeti mnogo ljepše i kvalitetnije. Osnovali su udruženje za ekologiju i rekreaciju VAL i sa vlastitim sredstvima i bez puno reklamiranja krajem 2018. godine krenuli u prve projekte uređenja obala Drine. Na pitanje šta ih je okupilo i motiviralo da pored svojih obaveza rade poslove koje većina izbjegava, odgovara Elvir Mahmutović.
Nemar, ljudski nemar, znači, gdje bi god došli na izletište, bilo je zapustano, nepokošeno, pa ajde što je nepokošeno, većinom je bilo, nije bilo očišćeno, nije bilo uređeno i onda smo prvenstveno došli na ideju da mi to izletišta malo pokosimo, gdje sjedimo, gdje boravimo, da bi posle toga to preraslo nešto više.
Većinu svojih aktivnosti realizirali su u mjestu Sadba, uzvodno od Goražda. Dio desne obale rijeke redovno održavaju, čiste, postepeno grade mjesto za odmor na kojem su ovih dana postavili prvi niz šadrvana. Adnan Tataragić.
Tako smo mi došli na ideju da to malo pomalo mi počnemo da održavamo neki dio, da probamo da pokažemo svima da mi kao građani možemo nešto da učinimo, da ne čekamo one koji su nadležni za te stvari. I tako smo došli na ideju da radimo izletište Sadbu, gdje smo radili košenje, kupljenje otpada.
Admir Korjenić.
Organizujemo se tako što svoje slobodno vrijeme između svojih smjena dolazimo na izletište Sadba da bi nešto privredili ovom izletištu, znači da uredimo da je to, da pokupimo sveće, jer ima stvarno neodgovornih pojedinaca koji ostavljaju smeće iza sebe ovdje. Svi smo okupljeni iz jedne grupe, iz firme.
Ovih dana postavili su i prve šadrvane kako bi izletnici bili zaštićeni od sunca ili kiše. Tu nije kraj njihovim planovima. Elvir Mahmutović.
Sad je to preraslo da uradimo dječju igraonicu, da uradimo dva terena, jedan teren za odbojku na pijesku i fudbal na pijesku.
Obale Drine u okolini Goražda uglavnom su zapuštene ili uzurpirane privatnim posjedima i vikendicama, a uređenih plaža nema. Vrijedni članovi Vala nadaju se da će ono što su uradili na Sadbi privući veći broj posjetilaca na plažu koja je, kaže Adnan, bila veoma popularna.
Ovo je izletište, tako reći, naše najatraktivnije izletište u gradu, a koje je godinama unazad zapuštano i neposjećen u obimu onome kao što je to nekad davno bilo. Ja sjećam vremena kad se za 1. maj na dvije noći ranije moralo dolaziti da bi našao mjesto upravo na ovom izletištu.
Elvir Mahmutović očekuje da primjer volonterskog doprinosa svome gradu slijede i drugi građani.
Ne bi trebalo tako da se ponašamo i tako da radimo potom. Znači, pokupiti smeće, ponijeti. Druga stvar je uništavanje rekvizita, da kažem, na izletištu.
Admir Korjenić.
Žrtvovali smo se za ovaj grad, da napravimo nešto za ove građane, neko dostojno njima izletište, da, gdje mogu izaći, da posjede, da izroštiljaju već kako hoće da se zabave.
Svoje aktivnosti u početku su finansirali vlastitim sredstvima, a potom ih je podržala kompanija u kojoj rade kanton i grad Goražde.
Projekat izgradnje biciklističke staze koja će prolaziti kroz 5 gradova u Srednjoj Bosni dobio je financijsku podršku Evropske unije u okviru programa za razvoj turizma. Riječ je o projektu Turističke zajednice Srednjebosanskog kantona i Regionalne razvojne agencije REZ, a koji će, kako je najavljeno, stvoriti uvjete za popularizaciju biciklizma i razvoj takozvanog cikloturizma u Bosni i Hercegovini. Sve je to, kako tvrde biciklisti, do sada nedostajalo zbog loše infrastrukture i neulaganja u ovu oblast. Detaljnije Marija Augustinović.
Iako Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal za razvoj biciklističkog turizma, on ostaje neiskorišten zbog loše infrastrukture, tvrdi Marin Nakić iz biciklističkog kluba Tempo iz Viteza. On naglašava da su, izuzev nekoliko većih BH gradova, biciklističke staze gotovo nepoznanica, što je samo jedan od problema s kojima se susreću zaljubljenici u biciklizam.
Kod nas su magistralna cesta je dosta uska, ne može se voziti po cesti, a da sačuvate živu glavu. Ove druge dionice su dosta onako zapuštene, dosta toga nije mapirano, kao i da i postoji nekakav, ne znam ja, centralni možda internet portal koji bi objedinio sve te biciklističke rute kojima bi se moglo voziti po Bosni i Hercegovini.
Ljubitelje biciklizma obradovala je vijest o izgradnji biciklističke staze u Srednjoj Bosni duge 105 km. Staza od Busovača do Jajca, vrijedna nešto više od pola miliona maraka, bit će financirana sredstvima Evropske unije u okviru programa EU for Business. Nakić naglašava da će ova staza biti jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
Biciklističke staze se uglavnom rade po gradovima sa malo većim izvorima financiranja, a biciklistička staza koja spaja više gradova i više općina, to ja mislim u Bosni i Hercegovini da nema. Mislim da će ova staza dosta doprinijeti popularizaciji biciklizma.
Biciklistička staza će biti izgrađena na lokaciji nekadašnje željezničke pruge, a u turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona očekuju da će dodatno obogatiti turističku ponudu tog područja. Direktor turističke zajednice Miroslav Matošević kaže da se radi o prvom većem projektu u Srednjoj Bosni koji financira Evropska unija.
Projekt je zapravo jedna cjelina razvoja cikloturizma na području Središnje Bosne i podrazumijeva niz aktivnosti od građevinskog uređenja same stare pruge do razvoja bike friendly sustava pa do opremanja same te staze, znači sa pametnim klupama koje će imati unutar sebe i mogućnosti popravke bicikala, 4G mreže i slično, oni će nam biti kao nekakvi checkpointi.
Izgradnja biciklističke staze na trasi stare pruge bit će sa oko 380.000 maraka financirana novcem iz projekta EU for Business, dok bi ostatak od oko 130.000 maraka trebali osigurati lokalne zajednice. Jedan je to od 34 projekta u BiH koje zajednički financiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Predstavnik projekta EU for Business iz Njemačkog društva za međunarodnu suradnju Nedim Sinanović kaže da je cilj pružiti podršku razvoju turizma, poljoprivrede i poduzetništva u BiH, te time omogućiti povećanje konkurentnosti i održivo poslovanje.
4,7 miliona eura bespovratnih sredstava je dodijeljeno. Ova sredstva su dodijeljena u 4 javna poziva i to da za razvojna partnerstva u turizmu, za poduzetništvo, za farmere direktno i poljoprivrednike i zadruge, kao i za firme koje se bave procesuiranjem poljoprivrednih proizvoda. Mi smo jako zadovoljni sa odzivom i ljudi su jako zainteresovani. Sad sigurno bit će drugih projekata i drugih investicija od strane Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.